ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความมีจิตมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจัยที่ห้าแห่งความเต็มเปี่ยมของมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ห้าในอันดับ13ความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ทางฝ่ายร่างกายโดยปัจจัยทั้ง4เครื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนั้นมันสมบูรณ์แต่เพียงทางฝ่ายร่างกายทางฝ่ายจิตใจจะมีปัจจัยที่มากกว่า4ยังเรียกว่าปัจจัยที่5แต่เนื่องจากมีหลายอันดับหรือมากอันดับก็ยากที่จะระบุให้ชัดลงไปได้จึงนำมากล่าวเท่าที่จะเห็นสมควรบัดนี้ก็ได้กล่าวมาเป็นอันดับที่13เรียกว่าปัจจัยที่5อันดับที่13เรียกว่าความมีจิตมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงคำว่าที่สุดทุกข์คำนี้น้อยคนจะได้ยินได้ยินก็ไม่ค่อยสนใจแต่ขอยืนยันว่าเป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงใช้มากที่สุดยิ่งกว่าคำว่านิพพานเมื่อจะตรัสถึงนิพพานพระองค์ตรัสเรียกว่าที่สุดทุกข์ที่จะตรัสว่านิพพานไม่มีเหมือนกันแต่น้อยที่สุดและตรัสว่าที่สุดทุกข์นั้นทั่วไปในพระบาลีแม้การชวนมาบวชในวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็ยังตรัสว่ามาบวชเพื่อทำที่สุดทุกข์เราไม่เคยได้ยินกันและคำว่าที่สุดทุกข์ที่สุดแห่งความทุกข์ก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจพวกเราไปชอบคำว่านิพพานนิพพานโดยความหมายว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นยอดแห่งความสุขได้ยินคำว่าที่สุดทุกข์ไม่จับใจเราพอได้ยินคำว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็จับใจนี่แหละเป็นเหตุให้คำว่าที่สุดทุกข์ไม่คุ้นเคยกับพวกเราไม่คุ้นเคยกับหูของพวกเราทั้งที่เป็นคำที่พระองค์ทรงใช้มากกว่าคำว่านิพพานแต่ในบางครั้งแทนที่จะตรัสว่าที่สุดทุกข์ไปตรัสว่าที่สุดโลกที่สุดแห่งโลกเสียก็มีก็เป็นสิ่งเดียวกันถ้าสังเกตดูให้ดีศึกษาดูให้ดีจะพบว่าในคำว่าที่สุดทุกข์นี่แหละมีความหมายดีที่สุดดีกว่าคำว่านิพพานคือไม่โฆษณาชวนเชื่อไม่สร้างให้ความหวังความอยากอะไรอีกต่อไปทุกหมดแล้วก็จบกันอย่าไปหวังอะไรให้มันมากไปกว่านั้นมันก็จะไม่รู้จักจบคำว่าที่สุดทุกมีความหมายดีที่สุดอย่างนี้มีความหมายถูกตามความเป็นจริงที่สุดคือมันเป็นที่สุดแห่งความทุกข์และจบกันเท่านั้นอย่าไปยกอะไรขึ้นมาเป็นที่หวังอีกแต่คำนี้มันก็เข้าใจผิดได้โดยง่ายเหมือนกันเพราะฟังไม่ถูกว่าที่สุดทุกข์ที่สุดทุกข์ถ้าว่าคนธรรมดามันโง่ถึงขนาดไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์หรือเราอยู่ด้วยความทุกข์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครรู้สึกว่าเราอยู่ในความทุกข์เราจึงไม่ได้หวังที่สุดทุกข์แล้วก็อยากจะมีความสุขเราก็หวังแต่ความสุขนั้นจิตก็มุ่งต่อความสุขตลอดเวลาจิตไม่ได้มุ่งถึงที่สุดแห่งความทุกข์ ที่สุดทุกข์จึงเป็นคำที่เข้าใจได้ยากแก่บุคคลส่วนมากที่ความทุกข์มันยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกบางคนโดยมากไม่รู้จักความทุกข์จนเป็นสันทิฏฐิโกแม้ความทุกข์ครอบงำมันนั่งร้องไห้อยู่มันก็ยังไม่มองเป็นความทุกข์ยังไม่เห็นทุกข์เจ็บปวดหรือทนทุกข์อยู่มันก็ไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์มันก็ร้องไห้ดิ้นรนกระวนกระวายโง่ไปเท่านั้นเองมันไม่เห็นความทุกข์มันจึงไม่ใช่ต้องการที่สุดแห่งความทุกข์การจะพูดว่ามีจิตมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลามันจึงฟังยากแก่บุคคลชนิดนี้ถ้าจะพูดว่ามุ่งต่อพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาเขาฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วอาจจะมุ่งหวังได้แต่ก็ลำบากตรงที่ว่าพระนิพพานนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจแก่เขาไม่เป็นสันทิฏฐิโกแก่เขาให้มุ่งลมๆแรงๆแค่อย่างนี้มันก็น่าหัวมันก็น่าเวทนาสงสารยิ่งขึ้นไปอีกเราต้องการให้สิ่งนี้ปรากฏอยู่ในใจเป็นความทุกข์แล้วก็มุ่งหมายที่จะดับทุกข์นี่มันจริงมันชัดเจน คนธรรมดาสามัญบุตรชนเรานี่มุ่งแต่สุขเวทนามุ่งอิทธารมสุขเวทนาไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานไม่ได้เป็นสุขเวทนาแม้ความสุขจะเกิดจากการบรรลุพระนิพพานนิพพานนั้นก็ไม่ใช่เวทนามันเป็นเรื่องของจิต เรื่องของจิตนั่นไม่ใช่ที่สุดของความทุกข์ให้เราคนธรรมดามุ่งแต่ว่าสุขมุ่งหาแต่ความสุขทำบุญก็เพื่อความสุขทำอะไรก็เพื่อความสุขแล้วที่มากไปกว่านั้นก็มุ่งอิทธารมณ์มุ่งได้ลาภมุ่งได้ยศมุ่งได้สรรเสริญมุ่งได้ความสุขอย่างที่ตัวรู้สึกอยู่จิตคนธรรมดามุ่งแต่อย่างนี้แล้วจะให้เขาไปมุ่งที่สุดทุกข์มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้เรื่องลองคิดดูดีเมื่อจิตของเขามุ่งอยู่แต่ความอร่อยเราใช้เขามุ่งที่สุดแห่งความทุกข์เพราะเขาไม่เห็นว่าความอร่อยนั่นเป็นความทุกข์ถ้ารู้ธรรมะพอว่าเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์มุ่งจะถึงที่สุดแห่งความทุกข์นั่นมันถูกแต่เดี๋ยวนี้มุ่งแต่ความอร่อยอยู่เป็นประจำแล้วมาเราจะมีใครมาบอกว่าให้มุ่งที่สุดอย่างความทุกข์มันก็ฟังไม่ถูกอย่างที่เขาเรียกว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดว่าไปไหนมาคนหนึ่งพูดว่าสามวาสองศอกมันน่าหัวเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อคนทั้งหลายเขาต้องการจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปเรามาบอกเขาว่าจงมุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์มันควายกันอยู่อย่างนี้ไม่สามารถจะนึกถึงที่สุดทุกข์หรือคำนวณที่สุดทุกข์เดี๋ยวนี้มันรู้สึกจะได้ความสุขไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เขาไม่อยากให้ความสุขสิ้นไปความทุกข์ก็ไม่ปรากฏอยู่ไอ้ที่สุดแห่งความทุกข์ก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนจึงเป็นการยากที่จะมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลาคำว่าที่สุดทุกข์นี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้า ท่านตรัสใช้เป็นคำยอดสุดแห่งพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาท่านตรัสว่าพรหมจรรย์นี่มีจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งความทุกข์หรือหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ใช้คำว่านิพพานหรืออะไรทำนองนั้น เดี๋ยวนี้เรามาทำความเข้าใจกันใหม่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ว่ายอดสุดของพรหมจรรย์ของศาสนาของการปฏิบัติธรรมของสัตว์ที่เวียนว่ายนั่นมันคือที่สุดแห่งความทุกข์ที่นี่สำหรับจิตใจของคนที่ไม่เป็นบุตุชนเกินไปเรียกว่าจิตใจของผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยที่ห้าคือไม่รู้แต่เรื่องธรรมะกินทางร่างกายแต่รู้เรื่องความสงบแห่งจิตใจนี่หมายความว่าคนพวกนี้เห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมาแล้วพอสมควรก็คือเห็นความทุกข์มาแล้วพอสมควรเห็นว่าความเป็นไปในโลกนี้เป็นความทุกข์ความเวียนว่ายไปในวัฏฏะสงสารเป็นความทุกข์ได้ยินได้ฟังก็พิจารณามากขึ้นจนเห็นความทุกข์เพิ่มขึ้นจนเห็นว่าชีวิตนี้คือความเป็นไปแห่งความทุกข์ตามพระบาลีที่ว่าทุกข์ฉะนั้นเกิดขึ้นทุกข์ฉะนั้นตั้งอยู่ทุกข์ฉะนั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วหามีอะไรเกิดขึ้นไม่หามีอะไรตั้งอยู่ไม่หามีอะไรดับไปไม่นี่หมายความว่าอะไรๆที่มันเกิดขึ้นในโลกในชีวิตของคนเรานั้นเป็นตัวความทุกข์เพราะมันเป็นการปรุงแต่งแห่งสังขารมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงมันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์คือการมีอยู่ด้วยความยึดถือชนิดนี้เป็นคนชนิดนี้มันก็คือการทนทุกข์อยู่นั่นเองเมื่อเขาพิจารณาเห็นว่าไอ้ชีวิตนี้มันเป็นกระแสแห่งความทุกข์ก็ต้องการจะให้สิ้นสุดแห่งความทุกข์ไอ้ตัวชีวิตนั่นมันประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเรา นี่เรียกว่าชีวิตธรรมดาของบุตุชนมันประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราดังนั้นชีวิตนั่นก็เป็นของหนักแก่จิตใจนั่นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความทุกข์ที่มีอยู่ตลอดเวลาผู้ใดพิจารณาเห็นเป็นความทุกข์มีอยู่ในชีวิตที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แล้วเขาก็เบื่อระอาต่อความทุกข์เหมือนพระบาลีที่ว่าเมื่อเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงก็เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ก็เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั่นเองคนนี้ฉลาดพอแล้วเห็นความทุกข์ในความเป็นไปแห่งชีวิตนะพอแล้วเขาจึงเกิดความรู้สึกหิวกระหายจะได้ที่สุดแห่งความทุกข์ฟังดูให้ดีว่าเขาต้องการที่สุดแห่งความทุกข์เขาเห็นว่าเดี๋ยวนี้ตัวชีวิตเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์เป็นชีวิตเป็นอยู่ด้วยความทนทรมานจึงมีความทุกข์ทีเดียวเท่านั้นเป็นของที่ปรากฏอยู่ถ้าเห็นความจริงข้อนี้เขาก็จะต้องการที่สุดแห่งความทุกข์มันเป็นเรื่องเห็นจริงๆมันจึงต้องการจริงๆจะมานั่งพูดนั่งฟังกันอย่างนี้มันก็เห็นจริงไม่ได้ขอให้ไปทำความคิดนึกรู้สึกกันเสียใหม่ให้เห็นตามที่เป็นจริงอยากจะพ้นทุกข์จริงๆเปรียบเสมือนคนจมอยู่ใต้น้ำหรือว่าถูกเขาจับกดว่ายใต้น้ำคนนั้นมันต้องการจะโผล่ขึ้นพ้นน้ำอย่างยิ่งนี่มันอย่างยิ่งอย่างไรสิให้ลองไปทดลองดูเองก็ได้ มื่อหัวจมอยู่ในน้ำอยากจะโผล่ขึ้นพ้นน้ำเนี่ยมันอยากเท่าไรมันอยากกินหรืออยากเล่นเล่นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะลืมไปซะแล้วก็ได้ต้องไปลองใหม่ทุกคนถ้ามีโอกาสเมื่อเขาอยากจะโผล่ขึ้นพ้นจากน้ำนั่นน่ะมันอยากจริงๆอย่างไรหรือว่าคนติดคุกติดตารางเขาไปฝันแต่วันที่จะหลุดจากคุกจากตารางเนี่ยมันต้องการจริงๆอย่างไรคนที่เคยติดคุกติดตารางคงรู้ดีเดี๋ยวนี้เราไม่เคยติดคุกติดตารางก็รู้ไม่ได้แต่ถ้าว่าเป็นนักธรรมะจริงก็รู้ว่าติดคุกติดตารางของวัฏฏะสงสารอยู่ตลอดเวลาคุกตารางทางวิญญาณในวัฏฏะสงสารคือความอยากด้วยตัณหาต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำไปด้วยความอยากตัวเป็นเกลียวก็ได้อะไรมาแล้วก็ยินดีปรีดาถ้าไม่ได้ก็นั่งร้องไห้อยู่ได้มาแล้วก็ยังอยากต่อไปอีกแม้ไม่ได้ก็อยากต่อไปอีกก็อยากอีกก็ทำอีกก็ได้อีกก็อยากอีกก็ทำอีกก็ได้อีกซ้ำซ้อนไม่รู้กี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งนี่เรียกว่าคุกตารางทางวิญญาณไม่มองเห็นก็ไม่อยากจะหลุดเพราะว่ามันก็สนุกดีเหมือนที่คนธรรมดาสามัญก็รู้สึกอยู่มันสนุกดีแต่ถ้าคนมีปัญญารู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็อยากจะหลุดไปเสียจากทุกข์จากตารางแม้ที่เป็นทางวิญญาณไอ้ทุกข์ตารางทางวัตถุทางกายที่มีอยู่เป็นอยู่ที่มีการทนทรมานนั้นมันก็อยากเหมือนกันจะเป็นของหยาบหยาบไม่น่าดูน้อยคนที่จะรู้สึกว่าสนุกดีก็เป็นว่าความอยากหลุดจากที่กักขังนี่ก็มีมากถ้าเรารู้ว่าชีวิตนี้ยึดมั่นอยู่ในอุปาทานว่าตัวเราว่าของเราแล้วก็เป็นการกักขังไว้กับความทุกข์ไม่อยากให้มันสิ้นสุดแห่งความทุกข์หรือเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าคนเจ็บนอนเจ็บอยู่เขาก็หวังต่อที่สุดแห่งความเจ็บไข้คือหายนั่นเองคนที่นอนเจ็บอยู่มันก็จะนอนนึกถึงแต่ความหายหรือการหายนี่คงจะไม่ยากเพราะว่าเคยเจ็บไข้เคยนอนเจ็บไข้ก็อยากหายกันมาแล้วทุกคนแต่ในที่นี้ต้องการแต่ว่าขอให้พิจารณากันสักหน่อยว่าความอยากนั้นมันมากหรือมันน้อยสักเท่าไหร่นี่ต้องการตรงนี้ต้องการให้มีประมาณแห่งความต้องการที่จะสิ้นสุดแห่งความทุกข์เหล่านั้นมันมากพอที่จะเป็นปัจจัยทางจิตใจที่จะดึงจูงจิตใจไปในทางหลุดพ้นเพื่อความมีเพื่อมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อพิจารณาธรรมะอยู่เห็นทุกข์อยู่ก็คงจะต้องการที่สุดแห่งความทุกข์แม้เวลาที่ไม่ได้พิจารณาทุกข์อยู่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์เหมือนคนเจ็บไข้หายแล้วก็ยังรู้สึกว่ารสของความเจ็บไข้นั่นเป็นอย่างไรไม่อยากจะกลับไปเจ็บไข้อีกอยากจะเป็นผู้ไม่ต้องเจ็บไข้ซ้ำนี่เป็นความรู้ที่มันเหลืออยู่แม้เดี๋ยวนี้แม้เวลานี้ถ้าเราเป็นผู้รู้จริงความรู้อันนี้จะเหลืออยู่ว่าสังขารเป็นทุกข์ต้องการที่สุดแห่งความทุกข์ของสังขารนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเหมือนลูกอ่อนพลัดแม่มันก็นึกถึงแต่แม่ลูกคนก็ดีลูกสัตว์ก็ดี ที่มันพลัดมากว่าใจมันก่อนนึกถึงแต่แม่จะพบแม่นี่จะพุทธบริษัทนี่เป็นพุทธบริษัทจริงเห็นทุกข์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงมันก็ต้องการจะพบกับที่สุดแห่งความทุกข์ผู้ที่มีจิตใจสูงพอที่ต้องการปัจจัยที่ห้าจะต้องเป็นอย่างนี้ที่เราก็มาพิจารณาดูว่าเดี๋ยวนี้เรามีจิตใจอย่างนี้กันหรือหาไม่ทำอย่างไรจิตจึงจะเดินดำเนินไปในร่องรอยอันนี้มันก็คือคำอธิบายคำแนะนำสั่งสอนดังที่เคยมีมาแล้วแต่การก่อนเรื่อยๆมาซึ่งอธิบายเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงถ้าว่ามันยังเป็นความรู้จริงอยู่ในจิตใจของท่านผู้ฟังเรื่องที่จะพูดต่อไปมันคงไม่ยากแต่ถ้ามันหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่น่าจะพูดซ้ำซากกันสักเท่าไรมันก็ยังไม่ค่อยมีผลการทำจิตให้มุ่งต่อที่สุดทุกข์นี่ก็คือดูจนเห็นทุกข์คิดเอาไม่ได้เราคิดมันเข้าข้างตัวมันมีเหตุผลที่ผิดพลาดได้ฉันต้องทำจิตให้ดีทำจิตให้เกลี้ยงทำจิตให้เป็นอิสระคือเป็นสมาธิพอสมควรแล้วแล้วก็ดูเข้าไปที่สิ่งที่เรียกกันว่าตัวเราหรือสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของเราคำรวมหมดคำหนึ่งเรียกว่าสังขารคำว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นเรื่อยนี่เรียกว่าสังขารตัวเรานี่ก็เป็นสังขารถ้ามันคิดเอาว่าตัวเราเป็นการปรุงแต่งแห่งความคิดถึงแม้ร่างกายและจิตใจล้วนๆมันก็เป็นผลแห่งการปรุงแต่งของธรรมชาติตามกฎของอิทธิปัจจตาในฝ่ายรูปธรรมและในฝ่ายนามธรรมตัวเราก็คือกระแสแห่งการปรุงแต่งจึงเรียกว่าเป็นสังขารที่นอกตัวเราเพื่อนของเราก็เป็นอย่างนั้นอะไรอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นอย่างนั้นทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองที่ของเป็นที่รักที่พอใจทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นของที่เป็นการปรุงแต่งนี่เอาแน่นอนอะไรไม่ได้มันโยกโครงเปลี่ยนแปลงไหลไปตามการปรุงแต่งดังนั้นจึงเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการสงบระงับเสียซึ่งสังขารเป็นความสุขไม่ได้หมายความว่าตายแต่หมายความว่าไม่มีการปรุงแต่งให้เกิดความคิดเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีการปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าความสงบระงับแห่งสังขารนั่นก็เป็นความสุขเตสังโวปัสสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับแห่งการปรุงแต่งนั่นเป็นความสุขถ้ามีการปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูคือมีความยึดมั่นถือมั่นตามความอยากในสิ่งที่ตนอยากปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็เป็นความทุกข์แต่เราเห็นเป็นความสนุกสนุกดีไปซะอีกที่เราจะดูโลกทั้งโลกโลกแผ่นดินก็ดีโลกสัตว์โลกคนก็ดีนี่แปลกออกไปจากโลกแห่งการปรุงแต่ง เพื่อที่การปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าโลกนะโลกแห่งการปรุงแต่งทีนี้ดูโลกที่เป็นผลแห่งการปรุงแต่งว่าโลกแผ่นดินนี่ก็ดีโลกของหมู่สัตว์สัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์ก็ดีไอ้โลกนี้มันก็ยังเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งแม้ว่ามันจะเป็นเพียงชีวิตล้วนๆยังไม่มีการปรุงแต่งมันก็ต้องทนจนต้นไม้จะมีชีวิตรอดอยู่ได้นี่มันต้องทนในภาระที่ว่าจะต้องต่อสู้ทุกอย่างทุกประการเพื่อให้รอดอยู่ได้ผู้ที่ได้เรียนเรื่องชีววิทยามาดีแล้วพอจะรู้ได้เองว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั่นมันอยู่ด้วยความทนเช่นต้นไม้ต้องทนแดดทนฝนทนอากาศแล้วก็ต้องทนหาอาหารต้องทนปรุงอาหารต้องทนต่อสู้ครับเปลี่ยนในความเป็นอยู่เป็นภายในตัวมันมันจึงรอดชีวิตอยู่ได้นะเนี่ยคือชีวิตแล้วมันก็ต้องทนชีวิตคนก็เหมือนกันเราทนกันมาจนเคยชินตั้งแต่ออกคลอดมาจากท้องแม่มันก็มีการทนทุกอย่างทุกประการต้องทนกินอาหารต้องทนถ่ายจานราบสาวะต้องทนอาบน้ำต้องทนบริหารทนในทุกอย่างแต่มันกลายเป็นของชินเป็นธรรมดาบางเวลาก็รู้สึกรำคาญได้บ้างเหมือนกันว่ามันเป็นการทนคือต้องทนทำหน้าที่ จึงเห็นว่าโลกทั้งหลายทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยความทนแม้แต่ก้อนหินเหล่านี้ก็เหมือนกันแหละมันต้องทนถ้าว่ามันมีชีวิตจิตใจรู้สึกมันรู้สึกว่าทนลำบากเหลือเกินเราดูข้างนอกก้อนหินเนี่ยมันจะต้องทนต่อดินฟ้าอากาศทนต่อร้อนหนาวทนอะไรที่มันทำให้มันปูกรอนไปจนก้อนหินนี่ไม่มีเหลือเขาเรียกว่ามันต่อสู้หรือทนมันไม่มีอะไรที่ว่ามันมีการปรุงแต่งอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นการทนเพราะว่าการปรุงแต่งนั้นมันเป็นการต้องทนมันจึงจะเป็นการปรุงแต่งอยู่ได้ก้อนหินแท้ๆนี่ก็มีการปรุงแต่งไม่กระแสการปรุงแต่งมันมีอาการแห่งความทนต้องทนในการทนต้องถือว่าหนักหรือเป็นทุกข์จึงเห็นว่าไอ้โลกนี่ก็มันก็เป็นตัวทุกข์จนถึงกับว่าพระพุทธเจ้าท่านได้จัดเป็นคำเดียวกันกับคำว่าทุกข์ใช่ว่าที่ว่าโลกหมายถึงทุกข์ที่เกิดแห่งโลกคือที่เกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์คือความดับโลกความดับโลกคือความดับทุกข์ทางถึงความดับโลกก็คือทางถึงความดับทุกข์ทรงใช้คำเดียวความหมายเดียวกันกับคำสองคำนี้คือคำว่าโลกกับคำว่าทุกข์ผู้ใดมองเห็นถึงขนาดนี้ผู้นั้นจะเห็นทุกข์จะไม่โง่หลงแสวงหาความสุขหรือยอดสุขเพราะว่าปัญหาที่มันมีอยู่จริงเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้มันเป็นตัวความทุกข์เหมือนกับไฟไหม้บนศีรษะอยู่หรือไฟไหม้ท่วมตัวอยู่นี่ปัญหาถ้าจริงมันคือความทุกข์นั่นก็ไม่ต้องนึกถึงความสุขนึกถึงจะดับทุกข์อย่างไรคือนึกจะดับไฟนี่เสียอย่างไรไม่ต้องนึกถึงความสุขอะไรที่ไหนอีกเมื่อไฟกำลังไหม้อยู่ทั้งตัวเนี่ยไอ้สิ่งที่นึกหรือมันจะต้องนึกหรือมันจะนึกมันเองก็คือดับไฟนี่ดับไฟดับไฟดับไฟเร็วๆนี่โลกหรือชีวิตหรือสังขารมันก็คืออย่างนั้นมันเหมือนกับมีไฟอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นไฟนี่แล้วก็อยากจะดับไฟคือที่สุดแห่งไฟที่สุดแห่งทุกข์ความวนเวียนเป็นอย่างนี้อย่างซ้ำๆซากๆเรียกว่าวัฏฏะคือวัฏฏะสงสารในวัฏฏะสงสารก็มีแต่ไฟคือความร้อนหรือความเป็นทุกข์ดูสิ่งนี้จริงๆจะดูในฐานะที่เป็นโลกก็ได้หรือเป็นภพ บนั่นพบนี่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนชั่วคนดีเป็นนรกเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามล้วนจะมีชีวิตที่ต้องทนทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีปัญญาดูละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าทั้งหมดนั่นเป็นสังขารทั้งนั้นคือกำลังปรุงแต่งเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นสังขารถ้าไปดูที่มันรวมมีผลมีเป็นผลออกมารวมๆกันก็เรียกว่าโลกบ้างเรียกว่าภพบ้างเรียกว่าวัฏสงสารวนเวียนแห่งโลกวนเวียนแห่งภพก็ได้แต่ตัวจริงคือการปรุงแต่งก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ดูเองข้อนี้คือที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรจริงมันมีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารพระองค์ตรัสว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งคือการปรุงแต่งทั้งหลายนั้นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งถ้าไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีทุกข์เลยเราเห็นในสังขารชัดเจนลงไปตามที่เป็นจริงก็จะเห็นทุกข์เมื่อเห็นเป็นทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่อยากจะมีสังขารไม่อยากจะมีโลกไม่อยากจะมีภพไม่อยากจะมีวัฏสงสารเพราะมันเบื่อมันละอามันเกิดตามเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาแล้วก็เกิดความเบื่อระอาที่เรียกว่านิพพิทาเบื่อที่จะเป็นอย่างนี้ซ้ำอีกแล้วมันก็ระอาถึงขนาดหวาดกลัวที่จะเป็นอย่างนี้อีกมันจึงมุ่งไปในทางที่จะหยุดเสียซึ่งสังขารคือการปรุงแต่งมุ่งไม่ให้มีปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานเขาก็ศึกษาที่จะหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามาทำที่สุดทุกข์กันนี่ไม่ใช่มาฆ่าตัวตายกันพร้อมๆกันแล้วเลิกกันทำที่สุดแห่งความทุกข์มันไม่ใช่อย่างนี้กระแสแห่งความทุกข์คือปฏิจจสมุปบาทเป็นไปอยู่แล้วก็เรียกว่ามีความทุกข์นั่นไม่หยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเสียก็เรียกว่าหยุดความทุกข์แล้วมันก็เป็นที่สุดแห่งความทุกข์ที่ตรงนั้นเองนั่นเป็นเรื่องที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งได้พูดกันมาอย่างละเอียดแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันเป็นการบรรยายที่ยืดยาวขอให้ทบทวนเนื้อความแห่งเรื่องนั้นมาพิจารณาดูใหม่ด้วยตนเองเถิดสรุปความว่าจะหยุดที่สุดแห่งความทุกข์จะถึงที่สุดแห่งความทุกข์หรือจะหยุดความทุกข์เสียนั้นต้องหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดจักขุวิญญาณ3ประการนี้ทำงานร่วมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะนี้ถ้ามีปัญญามีวิชา มีสติสัมปชัญญะก็มาควบคุมแล้วนั่นแหละตรงนั้นแหละจะหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ถ้าไม่มีสติปัญญาสัมปชัญญะก็มาทันในขณะแห่งผัสสะแล้วมันจะปรุงเวทนาโง่ๆต่อไปเวทนาที่ยั่วให้รักหรือเวทนาที่ยั่วให้โกรธ เวทนาชนิดนั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ให้เกิดตัณหาคือความอยากไปตามสมควรแก่เวทนานั้นตัณหาเกิดแล้วมันก็เกิดอุปาทานหมายมั่นเป็นตัวกู้เป็นของกู้ตัวกู้เสวยเวทนานั้น เวทนานั่นเป็นของกูอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามันเกิดแล้ว เป็นความทุกข์เพราะอุปาทานยึดมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูก็เกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโศกะเหล่านี้หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ไม่มีความหมายอะไรเลยมันเกิดมีความหมายขึ้นมาเป็นตัวทุกข์ชาติชรามรณะเกิดมีความหมายเป็นของกูเป็นความทุกข์ขึ้นมาก่อนนี้มันไม่ได้ถูกยึดถือเป็นตัวกูของกูเพราะมันไม่มีตัวกูของกูเกิดขึ้นยึดถือพอมีตัวกูของกูเกิดขึ้นแล้วมันก็ยึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของกูมันก็เป็นทุกข์ก็แสมันปรุงแต่งไปสุดปลายแล้วอย่างนี้แล้วก็เป็นความทุกข์นี่เราไม่ให้มันเป็นความทุกข์อีกต่อไปก็ไม่ให้ปรุงแต่งอย่างนี้จะหยุดมันเสียที่ตรงไหน จะหยุดมันเสียตรงที่เวทนานั่นเองท่านทั้งหลายจงสังเกตศึกษาให้มากเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้มันมีคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผดฉับพาธรรมารมมันพบคู่กันเมื่อไรมันก็เกิดวิญญาณถ้าสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันเรียกว่าผัสสะตรงนี้ตรงเป็นจุดที่จะหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งถ้าหยุดได้ก็หยุดสังขารได้ก็ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่เป็นไม่มีสังขารถ้าหยุดไม่ได้มันก็เป็นไปเรื่อยคือมีสังขารมันก็เป็นทุกข์เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเสียหมูได้กลิ่นเป็นต้นมีสติพ่อที่จะไม่ให้หลงในเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสนั้นเช่นอร่อยสวยงามอย่างนี้มันก็ให้เกิดความอยากได้ไม่อร่อยไม่สวยไม่งาม ก็เกิดอยากทำลายอยากพ้นไปเสียคืออยากในทางที่ไม่ชอบนะมันเป็นไฟโทสะถ้าชอบมันเป็นไฟราคะหรือโลภะถ้าไม่ชอบมันเป็นไฟโทสะไฟโกฏะถ้ามันไม่รู้จะเป็นอะไรมันก็เป็นไฟโง่ไฟความโง่คือโมหะวนเวียนอยู่ที่นั่นเหมือนกันถ้ามีความรู้สติปัญญาเกิดขึ้นมาท่านในขณะผัสสะกระแสแห่งการปรุงแต่งจะหยุดในทางที่จะเป็นไฟเพื่อความทุกข์มันจะไม่เป็นกระแสที่เป็นไฟเพื่อความทุกข์มันจะหยุดไปที่นั่นมันก็จะเป็นที่สุดทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นเราทำอย่างนั้นได้ที่สุดทุกข์มันก็เกิดได้อย่างนั้นหมายความว่าความทุกข์จะดำเนินต่อไปไม่ได้จะปรุงแต่งกันอีกต่อไปไม่ได้นี่เป็นรายละเอียดเป็นเรื่องละเอียดที่เราจะทำจิตให้รู้จักฝึกฝนจิตให้แจ่มแจ้งว่าทุกข์เป็นอย่างไรที่สุดทุกข์เป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงจะปรากฏที่สุดแห่งความทุกข์มันจะปรากฏเมื่อไรก็เมื่อผัสสะนั่นแหละเมื่อผัสสะนั่นแหละทำให้ดีเกิดจะเกิดที่สุดแห่งความทุกข์เพราะหยุดกระแสแห่งความทุกข์หยุดสังขารการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความทุกข์นั้นเสียนี่เรียกว่าเราทำให้ไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานที่จะเกิดทุกข์หรือว่าเราหยุดกระแสมันจะได้ในขั้นผัสสะเมื่อมีสัมผัสแล้วเราฉลาดพอที่จะหยุดกระแสจิตที่จะปรุงแต่งเป็นความทุกข์นั่นเสียได้ก็ไม่มีการปรุงแต่งให้เป็นความทุกข์เรียกว่าทำที่สุดทุกข์ให้ปรากฏได้แล้ว การประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่อ นี้การมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็เพื่อประโยชน์อันนี้ที่เรียกว่า อุบายที่ทำจิตให้มันต้องการที่สุดแห่งความทุกข์และวิธีที่จะทำจิตให้มันถึงที่สุดแห่งความทุกข์อีกแนวหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างเข้าใจได้ง่ายๆว่าให้ศึกษาสิ่งทั้งปวงคือเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวง ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ของตนท่านใช้คำว่าโลกทั้งปวงหมายความว่าอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเราที่เราเรียกว่าโลกนั่นแหละโลกแผ่นดินก็ดีสัตว์โลกก็ดีโลกสังขารก็ดีทั้งทุกๆโลกนี่ว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากความหมายแห่งตัวตนหรือของตนเป็นแต่เพียงสังขารหรือกระแสแห่งอิทัปปัจจตาปรุงแต่งกันไปตามกฎของอิทัปปัจจตาจึงไม่มีตัวตนคือไม่มีอัตตาไม่มีของของตนคือไม่มีอัตตนิยาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลกนี้ว่างว่างจากอะไรว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยามีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาที่เป็นรูปธรรมคือวัตถุทั้งหลายกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอย่างในโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตาคือกระแสการปรุงแต่งเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นดูในโลกวัตถุทั้งหมดทั้งหลายนี่ก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตนว่างจากตนที่ดูโลกฝ่ายจิตใจที่มีเป็นชีวิตเป็นจิตใจเป็นความรู้สึกมันก็เป็นการปรุงแต่งของอิทัปปัจจตาอย่างเช่นว่าเห็นรูปตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นเกิดวิญญาณนี่ก็เป็นฝ่ายนามธรรมคือไม่ใช่รูปแล้วมันก็ให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดอะไรไปได้ไม่มีเป็นลำดับไปกว่าจะหมดเหตุหมดปัจจัยในเรื่องนั้นในกรณีนั้นในกระแสนั้นทั้งหมดนั้นจึงไม่ใช่ตนเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาเป็นว่าฝ่ายสิ่งที่มีรูปเป็นรูปธรรมก็ดีสิ่งที่ไม่ใช่รูปคือเป็นเรื่องจิตเรื่องวิญญาณก็ดีล้วนแต่เป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตามันก็เลยไม่มีตัวตนไม่มีของตนเรียกว่ามันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนถ้าจิตมองเห็นความจริงข้อนี้ว่าโลกว่างจากตัวตนว่างจากของตนแล้วจิตนี้จะไปไหนจิตนี้ก็น้อมไปเพื่อว่างน้อมไปเพื่อความว่างจึงจะที่สุดแห่งความทุกข์น้อมไปเพื่อนิพพานในกรณีอย่างนี้ใช้คำว่านิพพานง่ายกว่าจิตก็น้อมไปเพื่อนิพพานคือว่างจากตัวตนมันไม่รู้จะไปเอาตัวตนที่ไหนมันไม่มีให้จริงๆมันก็ต้องน้อมไปเพื่อความว่างจากตัวตนว่างอย่างยิ่งก็เป็นนิพพานอย่างนี้เหมือนกับว่ามีอุบายอันฉลาดทำให้จิตมันต้องน้อมไปเพื่อนิพพานหรือที่สุดแห่งความทุกข์เองเรามีอุบายที่จะอบรมจิตวาดล้อมจิตบังคับจิตต่างๆให้น้อมไปในทางที่ว่างจากตัวตนว่างจากความทุกข์คือนิพพานให้การที่จะขยันดูในโลกทั้งปวงว่างจากตัวตนว่างจากของตนอยู่เป็นประจำก็ได้จิตก็จะน้อมไปเพื่อนิพพานซึ่งเป็นที่สุดทุกข์ ถ้าไม่ว่างก็หมายความว่าวุ่นอยู่กับการปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้มันเห็นว่าจะไปเอาอะไรกับมันในโลกทั้งหลายที่ว่างจากตัวตนหรือของตนที่จะเอาเป็นจริงเป็นจังได้มีแต่กระแสการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังขารหรือกระแสแห่งอิทธิปัจจยตาดังที่กล่าวแล้ว เหมือนกับว่าเอาคนหรือเอาสัตว์มาแล้วก็จุดไฟล้อมก็เปิดเหลือไว้ทางหนึ่งซึ่งไม่ได้จุดไฟแล้วก็ดูว่าคนนั้นมันจะวิ่งไปทางไหน มันก็จะวิ่งไปทางที่ไม่ได้จุดไฟนะทุกสิ่งที่มันเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องทนทรมานเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมันก็ไม่เข้าไปมันจะมุ่งไปทางที่ตรงกันข้ามให้จิตเห็นไอ้โลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนหนึ่งจิตก็จะมุ่งไปหาสิ่งที่ตรงกันข้าม คือพระนิพพานที่เป็นที่สุดแห่งความทุกข์การสอนเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตามุ่งหมายอย่างนี้แต่ก่อนก็สอนกันมากการคำสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเรียกว่าเป็นของกลางบ้านพูดกันอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปทีเดียวอะไรก็พลั่งออกมาว่าพระอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาอนัตตาออกชื่อกันอยู่ตามที่ได้รับคำสั่งสอนแนะนำมาตั้งแต่เล็กด้วยซ้ำไปมาตอนหลังๆหรือยุคหลังๆนี่เขาไม่สอนอย่างนี้กันซะแล้วคนสมัยนี้จึงไม่มีความรู้เรื่องสุญญตา ก็มาหลงอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่จนเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลงมันเห็นทางที่ว่าเป็นสิ่งที่ควรหลงมันก็อยู่ที่นี่กอดรัดอยู่กับสิ่งนี้ไม่อยากออกไปจากสิ่งนี้ทั้งเรื่องทำที่สุดแห่งความทุกข์มันก็มืดไม่เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลประเภทนี้นับว่าวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนไปในทางที่เราขาดทุนไม่ค่อยจะได้รับผลกำไรคือไม่เป็นไปในทางที่จะดับทุกข์อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกดูซ้ำอีกถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายของเราขนบธรรมเนียมประเพณีของเราที่ทำบุญทำกุศลแล้วก็จะอุทิศการส่วนกุศลนั้นว่าอาสวัคคยาวหังโหตุบุญทานที่ทำในวันนี้จงเป็นสิ่งนำมาซึ่งความสิ้นอาสวะความสิ้นอาสวะคือที่สุดทุกข์ดับทุกข์หรือพระนิพพานคนโบราณเขาใช้กันเป็นประจำทำบุญอะไรก็อธิษฐานว่าอิทังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังโหตุจงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นอาสวะ นี่แสดงว่าเขารู้จักมุ่งหมายพระนิพพานเป็นที่สุดแห่งความทุกข์หรือแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้จักเขาก็ถูกสอนให้ทำอย่างนั้นถูกสอนให้มุ่งหมายอย่างนั้นทำอะไรมุ่งหมายความสิ้นอาสวะก็คือที่สุดแห่งความทุกข์ที่มากกว่านั้นอีกถ้าทำอะไรอะไรเขาก็จะสอนว่าสอนให้อุทิศอธิษฐานว่าการกระทำนี้นิพพานปัจจโยโหตุทางภาคเหนือจะได้ยินมากที่สุดได้ยินระงมไปหมดเลยถ้ามีการทำบุญทำทานจะมีนิพพานปัจจโยโหตุแท้ไปหมดการกระทำนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานไม่ว่าจะทำอะไรสักนิดหนึ่งก็เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานทำมากทำน้อยทำเป็นพิธีไม่เป็นพิธีอะไรก็จะชินในการที่จะอธิษฐานว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแม้มาบ้านเราเมืองเราภาคใต้นี่ก็มีนะถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็นิพพานปัจจโยโหตุกันจะทั้งนั้นแหละอาสวัคยาวหังโหตุกันเกือบจะทั้งนั้นนะเขาเคยทำมาดีแล้วเขาเคยรู้จักสอนให้หวังที่สุดแห่งความทุกข์คือหวังพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าเมื่อก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความหวังในพระนิพพานเมื่อคนที่มันกำลังบ้ารักน่ะมันก็คิดถึงคนรักอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทที่แท้จริงมันก็คิดถึงพระนิพพานหรือที่สุดแห่งความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าใครมีจิตใจอย่างนี้มีสถานะแห่งจิตใจอย่างนี้คนนั้นมีปัจจัยที่ห้าอันดับที่สามที่กำลังกล่าวนี้อย่างเพียงพอทีเดียวความมีจิตมุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไปคิดดูเถิดว่าละวันละคืนนี่เรามุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยนี่เราไม่มุ่งเพราะเราไม่รู้สึกว่าเรากำลังเป็นทุกข์เรารู้สึกว่ากำลังสนุกกำลังจะได้อะไรที่ใหญ่โตมโหฬารสนุกเท่านั้นมุ่งอยู่แต่อย่างนั้นแล้วจะเอาจิตใจไหนมามุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์มันก็ไม่มีงั้นเสียแต่จะมาดูกันแค่หมายว่าชีวิตโดยแท้จริงนี้ล้วนจะเป็นการปรุงแต่งแห่งวัฏฏปัจจยตาเพื่อความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าต้องการจะหยุดมันเสียนั่นแหละมันจริงๆจะนึกถึงที่สุดแห่งความทุกข์เช่นเรียกคนถูกกดไว้ใต้น้ำมันต้องการจะโดดพ้นจากน้ำหรือคนติดทุกข์ติดตารางมันอยากจะลุดจากทุกข์จากตารางมันคนนอนเจ็บไข้อยู่มันก็นึกแต่ความหายของโรคถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงพระนิพพานก็อยู่แค่เอื้อมนี่เองเดี๋ยวนี้เราไม่มองเห็นทุกข์ก็ไม่ต้องการที่สุดแห่งความทุกข์แม้จะมาได้เผชิญกับปัญหานี้มากขึ้นทุกวันทุกวันไอ้ที่เคยคิดว่าจะสอนธรรมะให้กว้างขวางออกไปถึงพวกฝรั่งไม่รู้จักพุทธศาสนารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเป็นหนทางตันไปไม่รอดเพราะว่าพวกฝรั่งทั้งหลายเขาไม่มีความทุกข์ฝรั่งคนไหนก็จะบอกว่าไม่มีความทุกข์ไปบอกว่าจะสอนเรื่องความดับทุกข์เขาไม่มีความทุกข์แล้วไปบอกความดับทุกข์มันก็เป็นคนบ้าเขาไม่มีความทุกข์นะเขาไม่รู้สึกอะไรเป็นความทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความทุกข์เขาไม่ทุกข์ได้ เขากินยาระงับความรู้สึกเดือดร้อนได้ถ้าไม่มีทางออกเขายิงตัวตายได้แล้วไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์นะเข้ากับหมอสิไม่มีความทุกข์นี่มันไม่มีความทุกข์มันจะต้องการความดับทุกข์ทำไมเนี่ยทางตันต้องทำมากที่จะดับทุกข์หรือสำหรับดับทุกข์มันไปไม่ได้มันไปไม่รอดกับพวกที่ไม่รู้จักทุกข์เดี๋ยวนี้คนในโลกก็เป็นอย่างนี้กันมากขึ้นคนไทยเราเนี่ยเด็กๆทั้งเรากำลังตามคนฝรั่งไม่มีความทุกข์เหมือนกันมีแต่ความสุขสนุกสนานไม่ต้องมีความทุกข์ถ้าจำเป็นขึ้นมาก็ยิงตัวตายแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แม้จะต้องฆ่าตัวตายก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์เลยไม่ต้องการธรรมะสำหรับจะดับทุกข์ในหมู่คนพวกนี้ไม่ต้องพูดเรื่องที่สุดแห่งความทุกข์เพราะมันไม่มีความทุกข์นี่ไม่ต้องพูดถึงที่สุดแห่งความทุกข์เนี่ยทางหนทางตันต้องการเผยแผ่พุทธศาสนาในโลกปัจจุบันนี่ทำเราถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฝรั่งมาสนใจพุทธศาสนาเราเรียนกันมากขึ้นนะโอ้ยนั่นเรียนเพื่อวิชารอบตัวหรือวิชาที่จะไปหาเงินไปสอนหาเงินหรือพูดได้มากมากมันกลายเป็นวิชาเช่นเดียวกับวิชาอื่นๆทั้งหลายไม่ใช่เอาไปเพื่อดับทุกข์ถ้าเขาพูดจะพูดธรรมะเก่งสอนพุทธศาสนาได้ดีเขาก็ไปเป็นอาจารย์สอนเงินเดือนแพงๆในมหาวิทยาลัยได้ดีบางทีฝรั่งบางคนเขาจะศึกษาพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นของแปลกที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่ดูแปลกที่สุดอยากจะรู้อยากจะศึกษาไม่ใช่เพื่อดับทุกข์ปัญหาอย่างนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าทั้งหลายเหล่านี้ไม่จมอยู่ในกองทุกข์มันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์มันก็ไม่ต้องการธรรมะนั่นเองแต่ในครั้งพุทธกาลนั้นมันยังมีคนจำนวนมากที่จะพอพูดกันรู้เรื่องก็จะเห็นว่าชีวิตตามธรรมดานี่มันเป็นทุกข์มันจึงชวนง่ายชวนมาหาวิธีที่จะหยุดความทุกข์กันเสียถ้าคนเขาเห็นอยู่นี่ว่าความทุกข์นี่มีอยู่ไหลเป็นเกลียวไปทีเดียวไม่มีที่สิ้นสุดจะเป็นความทุกข์ติดต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราชวนกันหยุดแล้วได้ก็ดีนั่นจึงหาคนฟังง่ายคนปฏิบัติตามก็หาง่ายมาประพฤติธรรมจรรย์เป็นที่สุดในพุทธศาสนาเพื่อกระทำที่สุดแห่งความทุกข์กันมันก็หาได้ง่ายนี่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนมนุษย์มันเปลี่ยนมันไม่รู้สึกอย่างนั้นนั่นก็ไม่ต้องการนะไอ้ธรรมะที่ดับทุกข์นั่นเด็กๆรุ่นหลังนี่คงไม่อยากบวชนะจะบวชกันน้อยเข้าจนไม่อยากบวชวัดจะร้างไปหมดเพราะเขาไม่ต้องการจะดับทุกข์ไม่เห็นมีปัญหาคือความทุกข์และต้องการจะดับทุกข์จะมาบวชทำไมนี่คือปัญหาเกี่ยวกับที่สุดทุกข์หรือความดับแห่งทุกข์ที่มันมีอยู่จริงไอ้คนนี้ก็จะต้องฟังอยู่ในความทุกข์เรียกว่าตายจมอยู่ในกองทุกข์โดยไม่ต้องรู้ว่าเกิดมานี่เป็นทุกข์ถ้าเป็นอย่างโบราณเขาเกิดมาเป็นทุกข์เขาก็จบชีวิตด้วยการรู้จักในความดับทุกข์คือสว่างไม่มืดเดี๋ยวนี้มันจะมืดมาแล้วก็มืดตลอดไปไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ความดับแห่งทุกข์ขอให้พิจารณาดูเถิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องของพวกเรากันเองที่ไม่ต้องการจะดับทุกข์ให้แก่ตนเพราะไม่รู้ว่าไอ้ปัญหานี่มันคือความทุกข์นี่คือปัจจัยที่5อันดับที่13แล้วก็นำมาพูดกันเป็นครั้งสุดท้ายของการบรรยายชุดนี้คือการบรรยาย ชุดมาฆบูชาเป็นการบรรยายเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพคือปัญหาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางจิตทางกายก็คือปัจจัย4ที่รู้กันทั่วไปทางจิตนี่มีมากยากที่จะกำหนดลงไปได้ว่าเท่าไรก็พูดมาเรื่อยๆตามที่นึกเห็นว่าควรจะมาพูดแล้วก็พูดได้ถึง13ปัจจัยเป็นปัจจัยที่เกิดความเจริญในทางจิตถึงความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ในด้านจิตใจว่าเขาจะต้องแสวงหาปัจจัยที่5โดยลำดับคือมีสิ่งกระล้าประโลมใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะเขาจะต้องมีความแน่ใจในสิ่งที่ได้ยึดถือเอาเป็นชนะที่ตึงเขาต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรภาพอยู่รอบด้านรอบตัวเขาจะต้องมีการประพฤติกระทำที่ถูกต้องโดยไตรทวารทางกายวาจาจิตเขาจะต้องมีความรู้เพียงพอตามที่มนุษย์ที่สมบูรณ์ควรจะรู้เขาจะต้องมีผู้นำในทางวิญญาณที่ถูกต้องและครบถ้วนเขาจะต้องมีสุขภาพอนามัยในทางจิตเขาจะต้องมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอเขาจะต้องมีนิสัยสร้างขึ้นมาน้อมเอียงไปสู่ความสงบรับความสงบเขาจะต้องรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวให้เป็นความกลัวที่มีประโยชน์คือกลัวต่อความทุกข์เขาจะต้องมีวิญญาณแห่งการต่อสู้อย่ายอมแพ้กับมันในเรื่องความทุกข์นี่มันต่อสู้ได้เขาจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทางอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยทรงบำเพ็ญมาแล้วเมื่อเราจะปฏิบัติได้ไม่เท่าไม่เทียมก็ไม่จำเป็นแล้วก็ปฏิบัติตามที่สมควรแก่เราให้ถูกตามแนวทางของท่านแต่ในที่สุดเราจะเป็นผู้มีจิตมุ่งต่อที่สุดแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่มีความรักต่อกันเขามีความนึกถึงกันตลอดเวลาทุกครั้งที่หายใจทันใดก็ทันนั้นทั้งหมดนี้เรียกว่าปัจจัยที่ห้าสำหรับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จำแนกมาศึกษาพิจารณากันดูเป็น13อันดับท่านเอาไปศึกษาใครควรดูด้วยตนเองถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะตั้งต้นขึ้นในจิตใจของท่านโดยอัตโนมัติแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยการบรรยายชุดนี้สิ้นสุดลงในวันนี้คือการบรรยายในชุดมาฆบูชา13ครั้งควรจะประมวลในข้อความเหล่านี้ไปศึกษาดูไปทำให้เป็นหัวข้อสั้นๆสำหรับเข้าใจได้ง่ายๆเป็นเครื่องช่วยให้สะดวกในการที่ดำรงชีวิตเป็นพุทธบริษัทมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ก้าวหน้าในทางแห่งพระนิพพานอยู่ทุกทิพาราติการการบรรยายต้องควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย ในสวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อเอาชนะความทุกข์นี้สืบต่อไป